Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'at. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih umurana kullaha ya rabbal alamin. Wansurna wal muslimina jami'an ya rabbal alamin. Wahfadna wa balanana min kulisu. Semoga Allah memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan pertolongan kepada kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita khususnya pada pagi menjelang siang hari ini. Kenikmatan bisa bertakarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bisa mempelajari ilmu Allah dan memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Ibnu Qayyim rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan ulama-ulama kita, dan seluruh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau masih membahas, atau kita masih mempelajari apa yang beliau sampaikan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah al-bar yuhibbul birra wa ahlah. Allah itu albar dan mencintai. Albir, bir itu ketakwaan. Maaf, bir itu kebaikan. Bir itu akhlak yang mulia. Albirru husnul khuluq. Albir itu akhlak yang mulia, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai setiap orang yang memiliki sifat albir dan perbuatan albir. Jadi Allah itu albir. Maaf, Allah itu Al-Bar, namanya Al-Bar. Nama Allah itu Al-Bar. Dalam surat At-Tur ayat berapa? 28. Innahu huwal barru ar-rahim. Nah, sifatnya Al-Bir. Gitu. Dan Al-Bir adalah husnul khuluq, kata Nabi SAW. Jadi Allah mencintai segala akhlak yang mulia dan orang yang berakhlak mulia. Allah mencintai ibu-ibu yang punya akhlak yang mulia. Allah mencintai wanita yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Akhlaknya mulia. Akhlaknya indah. Itu poin. Dan Allah berarti membenci kita yang akhlaknya jelek, wanita yang akhlaknya tercelah, wanita yang akhlaknya buruk, yang lisannya buruk. Allah membenci itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Apakah kita ingin dicintai oleh Allah atau kita ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi hadirin Allah muliakan, makanya kita kata birrul walidain itu artinya berbakti kepada orang, artinya berakhlak yang baik kepada orang tua. Itu Pak. Makanya kan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya setiap albir itu akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kita ingatkan. Dari sini ulama mengatakan albir kalimatun jami'atun li jami' af'alil khair. Albir itu kata universal, mencakup seluruh perbuatan-perbuatan baik. Wa khisalil ma'ruf, dan sifat-sifat yang ma'ruf yang baik. Itu dikatakan oleh Imam Munawi, Ibnu Hajar al-Haytami, dan lain-lain. Jadi albir itu kata universal mencakup semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik. Dan sifat-sifat yang baik. Dari sini, ketika Allah albar, Allah yang maha bersifat albir, itu berarti semua perbuatan Allah pasti baik. Itu harus kita yakini. Semua yang Allah lakukan pasti baik. Kenapa? Karena Allah albar. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semua pasti baik. Walaupun tidak, atau walaupun kita gak suka, walaupun kita tidak mau, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walaupun berbeda dari harapan kita, tapi kalau Allah sudah tetapkan, pasti baik. Apa yang Allah tetapkan pasti baik. Karena Allah tidak mungkin melakukan hal buruk, gak mungkin melakukan blunder, gak mungkin melakukan hal yang tercela. Karena Allah Al-Bar, yang maha baik. Tadi kita kata, yang memiliki sifat albir yang sempurna. Albir aja itu, apa tadi? Kata universal mencakup seluruh perbuatan baik. Itu kata itu albir. Gimana albir sempurna? Nah itu, gimana tuh? Jadi gak mungkin apa yang Allah tetapkan itu buruk tuh gak mungkin. Cuman manusia itu bodoh, sehingga menghukumi sesuatu dengan ketidaktahuannya. Sehingga yang baik terlihat atau dianggap buruk oleh sebagian manusia. Itu. Di samping bodoh, manusia juga punya hawa nafsu. Sehingga ketika apa yang Allah tetapkan berbeda dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dianggap hal itu buruk. Hal itu buruk. Jadi hadirin Allah muliakan, semua yang Allah lakukan pasti baik. Itu dah. Itu keyakinan kita. Dan itu fakta, bukan asumsi. Itu fakta. Sadar atau kita enggak sadar. Kita terima atau kita tidak terima. Sesuai atau tidak dengan keinginan kita. Sesuai atau tidak dengan hawa nafsu kita. Sesuai atau tidak dengan kepentingan kita, pasti baik. Karena Allah Al-Bar. Allah yang Maha Baik. Kita harus didik diri kita untuk hal tersebut. Makanya seringkali yang membuat kita kecewa bukan substansi masalah. Yang membuat kita kecewa, membuat kita terpukul, membuat kita terpuruk itu lebih pada hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan kita yang seringkali tidak beralasan yang kuat dan objektif. Tapi kita pengen itu aja. Itu yang kadang-kadang sering membuat kita sedih. Karena kalau objektif, pasti yang Allah tetapkan itu baik. Dan ibu juga harus ucapkan juga bahwa yang Allah perintahkan pasti baik. Yang Allah wajibkan pasti baik. Yang Allah syariatkan pasti baik. Sebaliknya, kalau Allah haramkan sesuatu pasti gak baik. Karena Allah Al-Bar. Yang Allah larang pasti ada dampak negatif. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi sebagai seorang muslim itu, hadirin, kita tuh gak akan mengkomplain, kok ini gak boleh ya Pak Ustaz. Ah, jadi ini wajib hukumnya. Aduh, ribet banget Islam. Gak ada ribet. Ketika Allah perintahkan, pasti baik. Ketika Allah larang, pasti gak baik. Asal valid ya. Dalilnya valid, pendalilannya valid. Pakai kaidahnya para ulama. Itu sudah jelas pasti gak baik. Itu hadirin. Jadi ini prinsip hidup yang harus dibangun seorang muslim, apalagi wanita soleha. Karena kita harus ngerti dulu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ditanamkan di dalam hati. Nah, lalu karena Allah yang Maha Baik, pasti Allah mencintai kebaikan. Allah Al-Bar, berarti Allah mencintai Al-Bir, kebaikan demi kebaikan. Dan orang-orang yang melakukan Al-Bir itu sendiri, yang setiap orang-orang yang melakukan hal baik, nah itu Allah cinta. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan dan berbuat baik. Orang-orang yang berakhlak mulia. Karena tadi albiru husnul khuluq, albir adalah akhlak yang mulia. Tapi percumalah Pak Ustaz, aku tuh jadi istri yang baik juga dicuekin sama suamiku. Kalaupun suami kita mencueki, Allah mencintai. Itu keyakinan kita. Jadi gak ada kata-kata percuma. Gak ada. Gak ada kata-kata buat apa aku jadi orang baik. Atau aku juga gak diterima sama keluargaku. Buat apa aku berubah. Toh suamiku juga sibuk dengan dunianya, nggak peduli sama aku. Ya udah, kalau manusia nggak peduli, Allah cinta. Kan kita ngerjain bukan untuk sebatas untuk suami. Kita mengerjakan kan bukan untuk makhluk. Kita mengerjakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hajiku, umrahku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan untuk Allah. Aku persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat 162. Ini poinnya hadirin. Aku persembahkan untuk Allah. Dan Allah pasti mencintai kalau kita berbuat baik. Jadi jangan mengatakan percuma aku, suamiku nggak perhatian, suamiku nggak nanya buat apa, suamiku udah sibuk, suamiku udah berpaling. Nah ini ternyata yang membuat kita terpuruk bukan masalahnya. Tapi berharap sama makhluknya membuat kita terpukul. Jadi membuat kita terpukul itu bukan masalah hidup, tapi tauhid kita itu. Kalau orang tauhidnya kuat, tauhidnya bagus, maka ini menjadi kaidah. Al-bar yuhibbul birra wa ahla. Allah yang maha baik mencintai kebaikan dan orang yang melakukan kebaikan. Maka kita gak akan berkecil hati walaupun kebaikan kita tidak diapresiasi atau kebaikan kita dicueki oleh manusia, karena kita yakin Allah mencintai kita kalau kita berbuat baik yang ikhlas. Itu hadirin, itu kekuatan, itu yang harus dipupuk. Jadi kalau kita sampai di titik itu, kita bukan hanya jadi wanita yang baik, tapi wanita yang kuat. Bukan hanya jadi istri yang soleha, tapi istri yang solid gitu. Dan kebaikan kita gak tergantung respon manusia. Ada banyak orang tuh kebaikannya tergantung respon manusia. Kalau manusia mengapresiasi, jadi semangat berbuat baik. Kalau manusia gak mengapresiasi, lemas. Semangat kita itu bukan tergantung respon manusia. Semangat kita tergantung iman dan tauhid kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar yakin Allah itu maha baik, asyakur, maha mengapresiasi, ar-Rahman, ar-Rahim, yang pengasih lagi maha penyayang, dan mencintai kebaikan, dan akan memberikan apresiasi yang sangat besar, maka kita tidak akan terpukul. Kita gak akan terpukul. Kita gak akan gampang terpuruk, jemaah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Tadi yang kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melampaukan kubur Imam Al-Qayyim rahimahullah memberkahi para ulama, ustadz, keluarga dan tim para penuntut ilmu serta umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Pun pencerahannya, tahun 2023 saya ta'aruf dengan laki-laki namun offside. Lalu beliau meminta menyudahinya dengan berat hati. Saya menerima karena sudah sangat mengenal, dan dengan sebelumnya saya katakan mau berjuang untuk meyakinkan keluarganya dan siap jika harus saya yang maju ke keluarganya, karena dia katakan keluarganya sangat strik dan dengan suku, padahal dia sendiri belum kenalan dengan keluarga saya dan muter-muter alasannya. Namun laki-laki ini tidak mau dengan tawaran saya dan mengatakan bahwa saya memaksa dia, sedangkan dia mengatakan kalau aku ini gak bisa dipaksa orangnya dan gak enakan dan nikah itu berat. Lantas saya katakan bagaimana bisa ta'aruf tapi tidak mau dituntut untuk kejelasan hubungan dan mengatakan nikah itu berat, sedangkan saya tahu dia ta'aruf juga dengan yang lain. Lalu kami sempat tidak komunikasi dan beberapa bulan kemudian kami dekat lagi namun offside, tapi tidak seperti sebelumnya. Namun alhamdulillah kembali sadar dan lagi-lagi dia bilang dia tidak enakan. Dia seringkali menggunakan kata tersebut, lalu saya iakan dia untuk muhasabah diri dan tidak komunikasi. Lalu kembali lagi, aduh berubah lagi nih. Lalu kami sempat tidak komunikasi, beberapa bulan kemudian kami dekat lagi namun offside karena, tapi tidak seperti sebelumnya. Dan alhamdulillah kembali sadar dan lagi dia bilang tidak enakan. Dia tidak enakan, dia sering gunakan kata tersebut. Saya iakan dia untuk muhasabah diri dan tidak komunikasi. Lalu kembali lagi dia mendekati lagi. Saya tidak menanyakan status sampai saat ini karena karakter dia tidak bisa dipaksa, manja, moody, pelupa parah. Kadang saya merasa dia playing victim, tidak sabaran kalau ada maunya, takut ketahuan tabiat aslinya, sangat sensitif, overthinking, ditambah dia orang yang nafsunya besar. Kadang saya berpikir apakah saya hanya sebagai partner hawa nafsunya saja. Dia juga sulit diajak bicara terkait hal-hal masalah sensitif. Saya pernah katakan jika ingin menikah harus berani bicara atau diskusi hal sensitif. Namun di sisi lain dia seseorang yang sholat di masjid, dekat dengan ustadz, teman-temannya masya Allah, dekat dengan ustadznya, teman-temannya masya Allah. Saya bersabar dan berusaha berpikir positif karena dia seorang yang sholat dan menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu di sisi lain. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dia jadi mudah-mudahan dengan saya. Mohon pencerahan ustadz, apakah hal ini disebut cinta yang ikhlas? Cinta yang ikhlas. Karena saya tahu red flagnya dia, tapi saya tetap bersabar dan berjuang untuknya. Atau saya ini bodoh dan saya pun tahu kelemahan saya ada di hati. Saya ingin sekali menyarankan dia untuk ke psikolog karena dia bukan laki-laki bermental tangguh, dan dari lubuk hati saya yang paling dalam saya sayang dengan dia. Saya ingin selalu mensupportnya untuk berani dan lain-lain, serta ingin kebaikan untuk hidupnya. Bahkan saya sedih saat dia sedih. Saya terus-menerus bertobat karena ini dan juga sangat menyadari saya banyak kekurangan. Saya tidak sesoleh wanita lain. Saya juga tidak nyaman dengan dosa, interaksi berlebihan karena mengetahui ilmunya. Saya ingin berjuang untuk dia. Saya ingin sekali menikah. Jazakallahu barakallahu fiikum. Di mana ibu? Alhamdulillah di afani mutalahu wa fadlani ala kathir wa rahmat takdira. Ya ini yang dikhawatirkan oleh para ulama hadirin. Ketika telah terjadi offside dan akhirnya hati itu tersandera dengan pihak lain. Dan ini bukan cinta yang ikhlas. Cinta yang ikhlas itu cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu salah satu syaratnya hubungan itu tidak dibangun di atas maksiat. Dan tidak melakukan maksiat dengan sengaja. Mungkin khilaf, tapi ini kan diulang lagi gitu loh. Ini arahnya, Allah Ta'ala arahnya, ya hatinya udah tersandera. Mungkin dia apa dia punya sisi sisi apa sisi baik gitu loh. Mungkin dia atau laki-laki ini orang baik yang punya kekurangan. Namun kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penanya, kekurangan-kekurangan laki-laki ini itu semua berkaitan dengan rumah tangga, yang artinya berat untuk menjalani rumah tangga dengan laki-laki dengan karakter seperti ini. Contoh apa? Tidak bisa dipaksa, manja, moody, pelupa parah, playing victim, tidak sabar, takut ketahuan habitat, sangat sensitif, overthinking, nafsu besar, partner, dia isi wanitanya jadi partner hawa nafsu, ini tafsirnya banyak lagi. Lalu sulit diajak bicara untuk hal-hal sensitif, datang dan pergi sesuka hati, bermudah-mudahan, gimana punya, gak bisa punya suami dengan karakter seperti ini. Dan kalau kita paksakan bukan karena Allah, tapi karena nafsu kita. Bukan karena Allah, tapi karena nafsu kita. Kalau karena Allah, ya sudah, taubat-taubat dan nasuha kedua-duanya. Kalau memang arahnya ke pernikahan dengan orang tersebut, dua-duanya taubat, dan dua-duanya, dan gak perlu proses lagi, udah tahu semuanya. Ya udah nikah aja. Kalau memang ingin membuka lembaran baru cinta karena Allah, kalau mau kesana, tapi harus siap dengan karakter-karakter ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada ibu-ibu dan para wanita, mencari suami itu bukan sebatas mencari pasangan hidup. Mencari suami itu artinya mencari pemimpin hidup. Dan salah satu skill yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah decision making, kemampuan mengambil keputusan yang rasional, yang ilmiah, yang berdasarkan dalil, yang tajam, yang jitu. Nah, hal-hal disampaikan ini antitesanya leadership semua. Antitesanya atau lawan dari kepemimpinan itu sendiri. Overthinking, sangat sensitif, takut tabiat asli terbuka, tidak sabar, playing victim, lalu manja, moody. Bahaya sekali. Kalau memang benar sih, kita gak tahu. Kita gak menjudge laki-lakinya ya, cuman kita hanya merespon apa yang disampaikan penanya. Jadi kalau sudah semua tersingkap, kita masih ngotot, ya itu bukan karena Allah. Itu karena keinginan pribadi. Dan kalau pola kita seperti ini dengan laki-laki, maka laki-laki yang gak baik akan memanfaatkan. Akan memanfaatkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi minta pertolongan kepada Allah dan buka lembaran baru. Dan perbaiki dirilah. Lalu jangan berpikir gini loh, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dari api neraka. Jangan mikirin orang, apalagi orang itu bukan mahram kita dan sudah ada permainan hawa nafsu di sana, lalu kita lupa tentang keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita nggak mikirin siapapun. yauma yafirul mar'u min akhi, setiap orang akan menjauh dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dia akan menyingkir dari pasangan dan anaknya. Allah juga berfirman, ala khilau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqin, para kekasih itu di hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Jadi enggak bisa demikian. Coba renungkanlah. Jadi selamatkan diri kita dulu sebelum berpikir selamatkan orang lain. Ini kita berpikir selamatkan orang lain, tapi kita jadi lilin, ngebakar diri sendiri. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim dan para ulama, amin rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberikan penjagaan kepada ustaz, keluarga, tim kajian beserta keluarga serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, suami saya baru saja meninggal 4 Januari lalu dalam usia 45 tahun. Karena sakit selama 9 bulan dan saat ini saya sedang menjalani masa iddah. Orang tua saya berulang kali menyampaikan untuk saya kembali tinggal bersama orang tua, sedangkan saya lebih nyaman tinggal di rumah yang saat ini kami tempati. Ada beberapa pertimbangan sebelum saya, mengapa saya belum mau tinggal di bersama orang tua. Yang pertama, di rumah orang tua ada lelaki yang non mahram, yaitu ada ipar dan karwan yang tinggal di sana. Yang kedua, akan merubah pola yang sudah 7 tahun saya bangun. Karena di rumah orang tua saya sulit untuk bisa ibadah dengan tenang. Seringnya hanya bisa mengerjakan yang wajib saja. Jangankan mengerjakan sholat sunnah atau kajian online, bahkan untuk membaca Quran saja seringkali tidak bisa, saking seringnya dipanggil untuk melakukan suatu hal. Tapi saya berpikir gak apa meninggalkan yang sunnah untuk memenuhi yang wajib, yaitu memenuhi panggilan orang tua. Tapi jujur, jika pola yang sudah dibangun ini berubah, saya jadi rentan futur. Memang rumah yang kami tinggal ini rumah mertua, dan setelah suami wafat, papa mertua sampaikan bahwa rumah ini diberikan untuk saya dan anak saya. Dan di rumah yang kami tinggal ini berkaitan dengan sahabat dan lingkungan yang insya Allah soleha. Sedangkan di rumah orang tua jauh dari lingkungan yang soleha dan jauh dari tempat kajian online. Di rumah orang tua seringkali saya diminta terlibat melakukan perkara yang tidak sesuai syariat, karena orang tua belum pernah mengenal sunnah Nabi SAW. Saya berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang tua, menerima keputusan saya dan Allah berikan hidayah kepada orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya menyampaikan hal ini dengan hikmah agar orang tua tidak tersinggung, karena orang tua benar-benar maksa saya untuk pindah dengan alasan kontrakin saja rumahnya, uangnya buat pemasukan kamu pulang ke rumah mama, ngapain tinggal di sini. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, semoga Allah memberikan pahala besar kepada beliau yang bertanya atas kesabarannya, dan semoga Allah memberikan taufik untuk kuat menjalani hidup atau kelanjutan episode hidup beliau. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik dan memberikan husnul khatimah kepada suami beliau, dan memudahkan beliau dalam mendidik anak sebagai orang tua tunggal pada saat ini. Dan semoga anaknya menjadi anak yang soleh atau soleh, amin ya rabbal alamin. Dan ikut berduka cita dalam masalah ini. Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah inna sabra inda sadamatil ula. Kesabaran itu dihentakan pertama. Kesabaran dihentakan pertama. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, beliau adalah wanita yang hadah atau wanita yang sedang menjalani masa ihdat atau iddah. ketika suami wafat. Dan dalam kondisi ini, maka wanita itu menurut mayoritas ulama dengan dalilnya. Jadi kesimpulan dalil dalam masalah ini adalah sebagaimana yang dijelaskan mayoritas ulama, bahwa ia boleh keluar dari rumah, boleh keluar untuk sebuah keperluan di waktu siang. Sebagaimana keterangan mayoritas ulama dari dalil dalam masalah ini, kalau memang benar-benar dibutuhkan untuk keluar dari rumah untuk sebuah kebutuhan di waktu malam, itu pun diperbolehkan. Hanya saja ia tetap tabit illa fi baitiha. Dia bermalam di rumahnya, artinya dia gak nginep di tempat lain. Dia tidur bermalam di rumahnya. Dan ketika, dan dia tidak berhias, tidak memakai perhiasan atau memakai hal-hal yang menghiasi dirinya. Jadi tidak pindah rumah atau tidak nginep di rumah orang, tidak stay di rumah, dia tetap tinggal di rumahnya dalam menjalani masa iddah atau masa ihdat. Iddahnya wanita ketika suami wafat. Dan iddah kalau suami wafat berapa lama, ibu-ibu? Ibu-ibu harus tahu ini. Ya. Berapa lama? Surat Al-Baqarah 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan wanita yang suaminya wafat, atau para suami yang wafat dan meninggalkan istri, maka istri itu menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari itu pada dasarnya jangan keluar rumah, baik pagi, siang, sore, malam, kecuali ada kebutuhan. Misalnya ada wanita yang bekerja, apalagi di sekarang jadi orang tua tunggal atau single parent dan gak ada pemasukan, maka dia boleh. Tapi ingat, jangan nginep di tempat lain, jangan bermalam di tempat lain. Itu keterangan mayoritas ulama dalam masalah ini yang disimpulkan dari dalil yang ada. Jadi itu hal yang penting untuk dicamkan dalam masalah ini. Jadi itu hal yang perlu kita tanya. Dan itu dikatakan para ulama. Seperti Imam Nawawi menjelaskan, yajuzu lil mu'tadda an wafatin al-khuruju li hadhil haja. Orang wanita yang wafat, yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia boleh keluar untuk mengerjakan, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan seperti syira'i ta'am, beli makanan, au bay, atau menjual, dan lain-lain. Syekhul Islam mengatakan, fa'in kharajat li amrin yahtaju ilaih wa lam tabit illa fi manziliha fala syai'un alaiha. Kalau dia keluar untuk sesuatu hal yang dibutuhkan, selama dia tidak menginap kecuali di rumahnya, maka diperbolehkan dan tidak memakai perhiasan. Itu hal yang perlu kita acamkan. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi tentang wanita-wanita yang suaminya wafat di perang Uhud. Ustushida rijalun yawma Uhudin faja'a nisa'uhum Rasulullah SAW. Istri-istri yang suaminya wafat di dan syahid di perang Uhud datang ke Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, nastauhishu billayli fanabitu inda ihdana hatta idha asbahna badarna buyutana. Kita tuh kalau kita tinggal di rumah, kalau kita bermalam di rumah, kita tuh kesepian, sedih, pokoknya suasananya gak enak lah, kan suami wafat. Nah, boleh kita tuh nginep di rumah salah satu di antara kita, kan merasa satu sesama terkena musibah yang sama gitu. Nah, nanti kalau pagi kita pulang ke rumah, apa kata Nabi SAW? Kata beliau, silakan bicara dan ngobrol dengan sesama kalian. Ma badalakunna fa idza aratta fa idza aratunna an-naum faltatikul imra'atin ila baitiha. Silakan bicara atau silakan cari apa sih bahasa sekarang? Ya, ini butuh suasana barulah. Silakan bicara. Tapi kalau kalian selesai dan mau tidur, setiap wanita pulang ke rumahnya dan tidur di rumahnya. Itu kata Nabi SAW. Jadi silakan kalau memang butuh bicara, bisa konsultasi, minta nasihat atau minta dikuatkan, saling support satu dengan lain, silakan kata Nabi SAW. Tapi begitu mau tidur, pulang ke rumah. Itu menunjukkan kata mayoritas para ulama, wanita yang suaminya wafat, kalau ada kebutuhan yang membuat dia harus keluar, silakan keluar. Tapi kalau gak ada kebutuhan, tetap di rumah. Tapi kalau ada kebutuhan dan mengharuskan dia keluar, dia boleh keluar, termasuk malam. Tapi tidak apa ibu, tidak nginap di tempat lain. Tidak nginap kecuali di rumah, atau tidak bermalam kecuali di rumahnya. Pulang. Itu hal penting. Adapun setelah masa 4 bulan 10 hari, maka bicarakan dengan orang tua. Dan pada secara hukum asal, ya sebaiknya dia tinggal, arahnya ini dari sebaiknya dia tinggal bersama anaknya, untuk karena maslahatnya lebih besar. Karena wanita kalau tinggal satu rumah dengan yang bukan mahramnya sangat rentan, apalagi dengan ipar. Dan kata Nabi SAW, alhamu maut, gitu loh. Ipar itu adalah kematian, kata Nabi SAW. Artinya sangat rentan. Belum lagi nanti ada orang lain, bukan karyawan dan seterusnya. Jadi, dan wanita butuh privacy. Dia butuh buka hijabnya, dia butuh ini dan seterusnya. Jadi kalau di rumah saja udah gak ada, susah dia bergerak. Jadi wanita butuh privasi, dan privasinya ada di rumah. Lalu dia juga butuh independensi untuk mendidik anaknya. Karena apalagi dalam kondisi orang tua tunggal, maka beliau butuh fokus mendidik anak. Lalu punya lingkungan yang baik katanya. Lingkungan itu sangat penting, apalagi menjalani masa-masa sebagai orang tua tunggal. Lingkungan soleh dan soleh sangat penting dalam menjalankan misi sebagai orang tua tunggal. Lalu bicara baik-baik dengan orang tua, luluhkan hati mereka. Lalu tetap kita jaga bakti kita kepada orang tua. Jadi sering-sering main, sering-sering kesana, tapi usahakan perjuangkan keinginan kita tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilaha illa anta. Astaghfirullah.